Hauxe, Segur Irratiaren sintonian hitz edo irri, Euskaraz Elkarri, Segurako Euskara Taldearen saioa, udalaren babesean egin ohi duguna. Ordu bete elkarrekin entzule, ongi etorri!
Semezte guapo zauden, amak zizun esan. Ama apo ez apa, erantzun zen ezan. Naizta ezenekien, guapa esaten. Neska zinela argi, jakin zen ezaken. Argia ez dagoiko, liburuen jiran.
Gozo-gozo hasi dugula gaurko saioa, Anaitze, ze kantu aukeratu duzu?
Ipuinetan ez bezala, Xabier Crehuet, Popatik.
Ez daudela printzei begira, hemen apoak apa biakatzen dira. Haibiotzak ikusten baldin bageneki apoak apoak.
Ala, goxo-goxo musika hori ondoan utziko dugu. Eta lehenengo gaurko elkarrizketatuari ongi etorria emango diogu Nafarro aldera. Jo behar dugu eta Nafarroko hiriburura okerrezpanago.
Iruñan?
Bai, bai, Nafarroan nago hori krenan deitzen den toki batetan, eskola batean, baina ez dugu ikaslerik hemen, eh?
Ez tezu ikaslerik.
Gara eskolaz eskola.
Eskola ez eskola.
Baina hemen ikaslerik ez dago.
Bueno, ba, guk ikasleak oantxe, oen dela gutxi izan ditugu hemen estudioan, eta betu, ba, ikaslez inguratuta jarraituko dugu, erabatera edo bestera. Bueno, zuk aipatu duzu hitza, krena, eta hori da lehenbizi esplikatzeko, azaltzeko eskatuko dizudana, baino entzuleako katuk behar dugu lehenbizi. Pili Mugiro da, Puri Mugiro da gurekin, puntxuka brailez eta tintaz atera dela, eta guzti hau esplikatu behar digu. Puntxuka, inklusioa, irakaskuntza eta divertimendua ikasgeletan. Benetan, bueno, erakargarria egiten da. Metodo hau ezagutzen lagunduko digu Puri Mugirok, puntxuka metodoa alegia, baino lehenbizi hoxe eskatuko dizut. Krena izan da sortzaile, eta zer da krena, bi atxez gain, ui, bi ez idazten duzuena gainera, Puri.
Bale, krena dira erderaz, baina euskaraz Nafarrako hizkuntza bereziko baliabide zentroa da, ez? Eta hor gaude talde desberdinak lanean. Eta gu gaude talde batean, ikusmen urritasuneko taldeekin o ikaslekin lanean egiten dugu, baino gu jaten gara, ikastetxez, erakusten nola egin behar den lana. Eskolako lana bideratzen. Eta guk nolabait hori, ze momentu bakoitzean, ze gauza behar dituzten, ze baliabideak, eta ze parte hartzea egin behar den eskoletan. Eskoletan eta institutoetan. Hori egiten dugu lana. Baina guk ikaslerik ez ditugu.
Zuk ikaslerik zuzenean ez, hori da. Zueke.
Eta gula lana egiten dugu, hori, ikusmen urrikoa da, ikusmen urriko ikaslea dira, ikusmen gutxi dutenak, eta baita ere, itxuekin, biekin.
Itxuekin, bai, hori da zuen lan taldea, nola baita esateko, ez da? Hori da. Bueno, proiektua bera ezagutzen lagundu iguzu, Puri. Batetik, puntxuka metodoaz galdetuko dizut, eta bestetik, ba, gutxitan irakurtzen dugu horrela berri bat. Puntxuka metodoa aurkeztu da, eta bai tintaz, eta bai brailez. Esan nahi garria bihurtzen dena. Beraz, bi arlo hoiek ezagutuko ditugu, baina iruditzen bazaizu lehenbizi, puntxuka bera, zer dugu?
Puntxuka da, bauri, zuk diozuna, brailez, eta tintaz da guk irakurtzen dugun moduan. Ikusmena dugunok irakurtzen dugu tintaz. Eta hori, braile eta tintaz irakurtzeko metodoa, eta egin ditugu liburuzka batzuk. Eta liburuzka bakoitzan, lantzen da fonema bat, edo letra bat, bai? Baina zer da adierazgarria metodo honetan? Metodo honetan adierazgarriena da, sartu ditugula irudi bidimensionalak. Hau da, erliebe duten irudiak. Adibidez, jartzen badugu, pensa, landu behar dugulak, te, ez? Eta zerekin lotzen dugute, tomatearekin, ba jarri dugu, oial biguina batekin oinarrituz, tomatearen forma, eta hori lantzen dugu, hori da irudi bidimensionala, bai? Edo jartzen dugu katea, pues benetako kate bat. Edo botoia, pues nola dira botoiak, pailatzoak erabiltzen dituzten botoia? Pues oie, lotuta ditugu zinta batetara eta itzertzita liburuak, orduan ikasleak egin ezakete ukitu, aurretik, azpitik, ikusi zemat zulotxo duen, eta hori, bueno, adibide mila ditugu horrelakoak. Baina oso erakargadea horretatik.
Eta puntxuka bera...
Bai, galdetu.
Bai, puntxuka bera, zenentzako zuzenean landudan metodoa da?
Daude, erabiltzen dezakete hiru arlotan.
Bai.
Itxuak, garbi dago, brailez dagoelakoz. Baita ikusmen urriak, zenbait, ikusmen urria da, gutxi ikusten dutenak, orduan, gu jarri ditugun letrak, da tamaina hundikoak. Orduan, beraiek ere erabiltzen dezakete kartila. Edo liburuzkak. Eta gero baita ere oso material erakargarria denez, ikasle guztiak urbiltzen dira, eta denak ukitu nahi dute, eta denak ikusi nahi dute. Orduan, lortzen duguna ikasle guztiak urbiltzera, brailera, modu divertigarri baten bidez.
Ze adineko ikasle hitz egiten ari gara?
Ikasten ari, zazpi, ikasle, oza, eskola bakoitzean erabakitzen dute ze hortetan hasi irakurketan. Orduan, irakurketan hasten direnean, kartila hauek eramaten ditugu, edo liburuzko hauek. Eta hori, oso erakargarria da beraientzat. Orain arte eramaten genuen materiala da zen, brailez. Eta brailez da dena puntu txuriak eta duzu deuz ikusten.
Hori da.
Eta joaten zirenan, eta ikasle itxua behartuari zegoen, bakarka ikastera.
Bueno, iruditzen bazaizu brailea beraz ere hitz egingo dugu hemendi pixka batera, baino nik entzulei justu YouTubeen jarri duzuen bideo baten aipamena egin nahi dut, entzun ere egin genezake, baino aholkatuko nuke ikustea. Ze hemen benetan adierazgarria da, eskulana, artelana bai da.
Bai.
Bueno, jarri egingo dugu, nahiz eta esaten dudan bezala, oberena ikustea den, baino irratin orantxe ezin dugu erakutsi, baino bai entzutera eman. Anaitzen
prest. Material ez inklusiboa.
Ikusteko desgaitasuna zuten de ereduko ikasleentzat, aspergarria zen irakurtzen ikastea.
Ikusmen taldekook, braitiko, onzek, gazteleraz egindako metodoa ezagutu ondoren, zera pentsatu genuen. Eta guk, euskeraz antzeko metodoa egingo bagenu? Horrela, 2008an hasi ginen euskarazko material berria egiten. Artisau erara egin genuen, inongo argitaletxetera jo gabe. 2000 baino gehiagoko artxiborekin lan eginen, braila eta tinta kombinatzeko. Nafarroako euskarara egokitutako hitzekin.
Bueno, hori da, hor gauza asko esaten dituzue, baino gainera esango nuke erakutsi egiten duzuela. Eta lehen esaten genuena, eskulana gaur egun, hain, ez dakit banola esan, ja alde batera gelditzen ari den zerbait, dena digitala bihurtzen ari zaigu dena edo asko, eta hola ikustea, hain material ezberdinarekin, hain pieza txikiekin, eta horri-zorri nola osatzen juntzareten beharrezko elementu guztiak, benetan aipagarria, adierazgarria, unkigarria ere egin zaigula esango nuke, Puri.
Bai, baina, proiektu egiterakoan hori guk genuen buruan izan azkela denentzako, ez? Eta ukimena ere landu behar genuen, eta ukimena nola lantzen duzu, erliebe duten gauzekin. Eta hori ezin duzu inongo abitetxelara joan. Osa, ezin duzu inork egin kolakorik, ez? Guk joan gara pentsatzen nola egin, pues adibidez, errepidea, nola egingo dugu errepide bat? Lija erabiliz, gurpila, txintxetak, horrela, jotxaren gurpilak, ez? Olako mila gauza buratu zizkigu, adibidez, baditugu, odolkia, ez genuen aukitzen odolkia aukesteko modu bat, eta txakurrak eta nola erabiltzen dituzte joku moduan gauza batzuk, osea, plastikozko gauza batzuk, hori erabili genuen. Izan da, imaginazioa asko sartuta, eta, divertitu gara ere egiterakoan, ez? Zen, hau nola egingo dugu, lumak, eta esko denetatik. Gainera, gure burua zen, esan ez dut, ukimena, adierazen nahi genuen ukimena, baina izan behar den ziren, testura desberdinak, ezin dugu beti plastikoa erabili. ulertzen, baina itxu bat entzat plastikoa, nahiz eta atzu laranjaren itxura eman, ezin diozu beti plastikoa eman. Hori adierazteko, izango da azken finean dena berdina, ez?
Bai, gauza bat Puri, guk brailea entzuten dugunean, bazuk esaten zenuen horixe puntutxoekin lotzen dugu hizkuntza horrekin alegia, eta zu orain hitz egiten ari zara ja, dimensio, beste dimensio bat duten objektu ez. Hori ere braile hizkuntza kontsideratzen da?
Bueno, esan ez dut, normalean itxu batek, ikusi, oza, urbiltzen bada liburu baten gana, izan behar ituzte bi dimensioko irudia, bestela nola, zatzuk egiten maduzu marrazki bat ez da destasente, enteatzen, izan behar da bi dimensiokoak,
bai,
horregatik, bai. Edo zein, egiten ituztenean ipuinak olakoa dira.
Bestalde, lehen esan duzu, naiz eta, bueno, bereziki, ba, ikusmen urritasuna edo ikusten ez duten aurroiei zuzendutako materiala izanik ere, erakargarria da, danak horrera bideratzen dituzue, nahita nahi ez, horiek erakarrita, hor pentsatzen dut, bueno, ba, kontzientzia ere pisteko balio duela, ez da? Honek ez du ikusten da nik, bai, baino behitu, material bera, ba, bioi gustatzen zaigu, gertutasun bat ere, bai, ba urritasun hori duen entzako, ez da?
Bai, gu honekin lortu dugune, adibidez, ez da beharrezkoa erabiltzea itxu edo ikusmen urriko dauden eskoletan, edo zein eskoletan eraman nahizakete sensibilizazio moduan. Urbiltzera, honetara, jakitea, horrela badagola braile, eta begiratze nola interpretatzen diren puntxu horiek, ez dute ikasiko ukimenez, baino bai interpretatzen puntxu horiek zeleta diren, eta bere izena ikasi nola jartzen den braile, edo piztu bere sensibilizazio bat, eta edo zintokitara joaten direla, ba, ezagutu, bira, hemen dago braile, jazer zelitra dagoen. Toki gutxitan dago braile egia esan da, ascensoretan eta gutxi, toki gutxietan. Baina, bai.
Sentitzen duzu, ematen diogula, gizarteak orokorrean badugula, ez dakipa, kontzientziari korrekiko, ez da, erabat, ez dakipa, utzia dugun gaia, edo ahaztua, edo ez oroitua, edo nola bizi duzu zuek hortan lanen ari zaretenok, ba, kontzientziko sozial hori?
Gizartean oso gutxi zabalduta dago, bueno, bai, adibidez, edo zein farmazietako gauzetan edo horrela, botiketan ere agertzen dira, bai agertzen direla. Baina oso gutxi zabalduta dago. Adibidez, joaten zara jatetxe batetara, eta zer duzu QR bat, ez? QR hori duzu gero joaten zaizu itzaz itzez, oza, itzu bat entzatez du balio, bai zabaldu beharko litzatekela gehiago, adibidez, zabaldu beharko litzateke soinu duen informazio, adibidez. Baina braile ez dago zabaldurik,
Ez dago, ez da. Eta dugun materiala orokorrean orduan oso gutxi. Liburu batzuk, liburu audio batzuk eta badaude, baino bestela berez brailea zer diozu?
Ikasleak badutuzte liburu guztiak braile. Irakaskuntza arloan bai dagoela ongi onituta ikasle itxua. Zeren, onzek egiten dizkie material, behar dituzten liburu guztiak brailete egiten diete. Hortan bai, baino do esparru horretan dago bideratu da, baina hortik aterata oso gutxi.
Oso gutxi. Bueno, eta zuei, nola etorri zaizue hau egiteko ideia, behar hori sentitu duzuelako, eta uste dut aurrekari bat ere bazenutela, ez da oinarri bat hartzeko?
Bai, Googleen hasieran genuen, bueno, Bilbon egindako, bueno, lehenengo euskarazko braile katila, 1983an. Eta, bueno, Bilboko IBETen, da, ikusmen desgaitasuna inkursorako baliobide zentroa, hortan egina. Eta baino hori zen, pixka hori zen liburu batean, eta zen dena, esaten zua brailez eta brailezen amaten bat duzu dela, dena da txuria eta ez da bat ere erakargarria. Eta ku ikuste duen, alde bat erakargarri egin behar genuela, eta gero, orain dauden teknologia berriak ere sartu behar genituela, dibidez QR hori, QR hortan agertzen diren nabestiak eta hori. Eta gero baita ere, pixkat egokitu gure euskarara, ez? Bilbon eginez zegoenez, bazin baitiz guretzat ez diziren oso normalak, ez?
Oso oikoak edo, bai, erabiltzen ez dituzuenak. Eta hori ere, bai, jartzen duzu eta esaten duzu, ba, pixka bat, Nafarroko hizkerara ere egokitu duzu, noski?
Bai, zu behiatu gara, hori, pues, aukeratu behar genuen hitzak, pues, hemen erabiltzen direnak, edo gero, pues, zenbait esaldi egiten dituguna, pues, adibidez, Yamaguchi, pues, Iruñan, parke badago, Yamaguchi zinekoa.
Bai.
Edo Bilabari buruz, edo, ez dakit, bueno, sartu dituko inguruko hitzak, ere, saiatu gara, sartzen.
Bueno, bidali diguzun adibide bat jarriko dugu. Te izkiarena hain zuzen ere, eta pentsatzen dut, ba, honek ere lagunduko digula, esplikatzen ari zaren guzti hori, ba, hobeto uler dezagun. Hauxe da, kartila edo liburuxka, eta te izkia nolabait, adierazten duena, nola?
Te hitza fonema indartzeko abesti bat, berso bat.
T edo L ez dakite justu zein dagoen prest. Bueno, entzun eta argituko dugu.
T. Gaurkoan loritoa dugu bertsolari, kontu kontari eta bertsoak kantari. Lan horretan kontentu beti zaiguari, eta ez da isiltzen tonto zarrori. Lan horretan kontentu beti zaiguari, eta ez da isiltzen tonto zarrori.
Horixe, kantatzea ere tokatu zaizuela.
Bueno, ez dugu kantatu, Lan honetan, ondoko sare soziala erabilitxu.
Ondo.
Bai. Hortan kantatu du, abez batzan kantatzen duen lagun batek. Oh. Bai.
Bueno, azkenean...
Ondoko jendea erabilitugu hau dena egiteko lau bakarri gara lanean.
Hori da, elkarlana dala.
Bai.
Bueno, aipatuko dugu, Puri Mugiro da gurekin, baino elkarlanean ari dira Isabel Santesteban, Sandra Navarro eta Manuel del Portillo ere. Eta gainera, ba, laguntzaile izan dituzuen beste taldekide horiek. Bueno, gustora egin duzuenarekin?
Bai, oso gustora. Esan ez dut, asignenean ez genekienen norainoan legatuko ginen, ez? Zin, orain nela hori urte asignen, lau gara, eta gu jarraitzen dugu gure eguneroko lanean, eta honekin batera, ez genekien, zin, egituratu behar genuen liburuzka bakoitza nola antolatu, eta bueno, bukatu duenean, espero ez genuena, baina asko ze gehiago egin dugu gure, hori sentimendua da, ez?
Bai.
Eta, bueno, jarri diogu ere, ez dakite, gogo handia, eta bai, egia esan da, osartu dugu, bai,
eta
demorakile eta gogoa, ere.
Bai. Eta praktikaia eraman duzuelen esaten zen digun bezala, ia eskolaz eskola bazabiltzatelako.
Bai, egon nikan asko ez, baina egon gara... Eskola batean eta oso erakargarria sortzatu zaie, eta gero brailez ikasten ari diren ikaslei, bueno, odakiten ikaslei eraman diegu pixka bere testatzeko, ikusteko, eta oso polizia, klaro, ikusten zuten beste material armatekin.
Hori da. Bueno, eta orain zer, Puri, zein izango da urrengo urratsa? Behar dutenek zuengana joko dute zuzenean, edo merkatuan den material bat da, eta bere zuen aurroni egan egiten utziko diozu, edo nola zabalduko duzue?
Dago bakarrik egin dugu eredu bat, zentza, da, artizau horrea da egina, ikusi duzuenez, orduan, dago eredu bat bakarrik. Eta hemen krenan, badago liburutegi bat. Eta edozein ikasle edo irakasle tortaiteke krenako liburutegira eta eskatu materiala. Gure menpean dago, gugun kontrolatzen dugu, baina eskaera izan daiteke edozein eskolakoa.
Hori da.
Eta bueno. Naman, eta zenbaitan ama ostegun erabili eta bueltatu. Eta deno, gero, behar izateko tan, adibidez, ikasle itxua edo ikusmen urrikoa baldin badago, guk jakin gainean gaude, orduan, zuzenean eramango genuke.
Hora, bai, elkarlan hori behintzat lotuta duzuela ia.
Bai.
Ederki.
Ikasle itxua dago helme momentutik eskola batean gu jakin gainean gaude, eta gu nola bideratzen dugu bere ikasketa prozesu guztia, horren artean sartuko da metodoa.
Metodoa.
Bueno. Ikusmen urrikoekin eta besteek badute modua, irrutegin bidez.
Ba, Puri Mugiro, esker mila, puntxuka, brailez eta tintaz, inklusioa, irakaskuntza eta divertimendua ikasgeletan egin izateagatik, metodoa blandu izateagatik eta gero gainera ba, guri hemen zuzenean kontatu izanagatik. Eta zuen eskulan hori, artelan hori, ba, benetan, txalogarria eta lehen esaten nuen bezala, unkigarria ere egiten dena gaur egun, oraindik hola, lanean aritxu daitekela eta ze arrakasta eta ilusio ederrarekin. Ba, hala, besarka da hundi bat, Pili, Puri.
Vale, mila esker, baina esker deitzea gatik.
Aio.
Aio, aio.
Erritmoz aldatu duzu,
Guztiz.
Baina alare Iruñan segitzen dugu ez da?
Hori da, naparrak dira, goxuan salsa, eta beraien azkeneko ba, bertsioa ezagutu genuen, bueltatzen berritxarrak erena, baina salsa erritmoan.
Salsa erritmoan, bueno, salsa erritmoan hau dantzatuz, kirola egin diteke,
Bai.
Bueno, bajarri pixka bat, eta hola, izaskune gero aurkeztuko digun gaierako ere prest izango gara. Izaskun Gaston gurekin ahotsak.eus gunetik ongi etorri Izaskun.
Kaixo, eskerrik asko.
Bueno, saltsa dantzatzen nekatu algea.
Erritmoa bixi, ez?
Bai, ez da. Hau ere kirola dela gero, Hau ondo dantzatzea behintzat.
Bai, hori da.
Bueno, joan zen hilabetean, kirola izan genuen izpide, baino askorako ematen duen gaia da, konturatu ginen, eta bere hortan ustea ere, zozen faltan ustea irutu zitzaigun ba. Beraz, ba, berriz ere kate beretik tiraka hasi gara, eta justu utzi genuen puntxuan hartzea erabaki genuen, edo erabaki dugu. Zer eta pilula tortilla, platerean utzi genuela esateko moduan gaude, eta jangarri ote da, ba ez dakik. Zer diozu, Izaskun, gaur lehenengo honek, alaxe aipatzen digu, ez da, pilula tortilla, kirolarekin lotua, pentsazazu,
Zare hartzeko moduko pasartea, probatzeko moduko tortilla, neukez nuke hartuko.
Bazpare ez, ez da. Buna, aurkeztuko deu, zenek kontatzen duen hau. Jose Txintxurreta Garmendia, bai, jurretakoa.
Jurretarra, bai.
Ba, eta 1929an jaioa. Bueno, askotan esaten deun bezala, ez dakizue, gero oraindik ere, 80etik gora, bizi denela ez da, honen pista ez dezue jarraitzen gaur egun.
Zaila da, Zaila da, askotan udalek laguntzen digute edo ezagun senitarteko batzuk ere jartzen dira harremanetan eta guk jasotako datu guztiak basarean jartzen ditugu eguneratuta alik eta eguneratuen mantentzen dugu datu basea, baina guztiena ba ez jaiotze data noski elkarrezketak egiten ditugunean galdetzen dizkiegu, baina heriotza data guztiak eguneratuta mantentzea oso zaila egiten
da. Bueno, bide batez dei hori ere egingo dugu, jakiten denean, hori, momentuan ez da behar, baino oroitaraztea. Ahotsak.eusera deitu eta hola nolabaiteko bakoitzak duen fitxa hori oraindik eta osatuko geldituko dela. Bueno, iruitzen bazaizue Jose Txintxurreta Garmendia Jurretarrak hauxe dio, kirolari buruz duen oroimenetako bat.
Dopajia ikusi honik. Dopajia ikusi honik. San Miguel Ilurtego San Miguel Gokarrerien San Miguel Loroño, Bahamontes, Anton Barrutia, Colme Barrutia, Antonio Ferraz, Gregorio San Miguel, Eusebio Vélez, San Emeterio, Arekanaia Bileke izin ziren, Carmelo Morales, Jesús Morales, takotak ordua, akarreia iribazian, Bahamontesek, da Loroño gehiagoan biharrena. Takotak ordua, Amaitu zen karreria, da Loroño bitze, espuma, bitze anantzo. Bitze ez nolote, hartzea bien, tortilen hartzea bien. Simpatina, jasoro gizien bat.
Pentsa, pilula edo pastilla hoien izena ere akordatu egiten dela eta tortillan hartzen zituen. Ikaragarria da, unkigarriare egiten da eta ze buru daukan hori kontatzen duenean Jose Txintxurretak, ez da, Izaskun?
Bai, dopinarena ez dala kontu berria.
Hori da.
Hartzeko moduak eta aldatuko zirela pixka bat, baina ez dala gauza modernoa.
Ez hoxe. Bueno, eta gero, ondorio estatu genezaken zerbait ere, bilketa lanak, ez duela bukaerarik, ez da? Ahotsak.eusen, beti zer jaso eta zuek irekiak?
Ba, inoski, 2003an hasi ginen, elkarrezketak egiten, pentsa. Horri gontzen gero asasoi bat 2008-2010 urte bitarte horretan Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza izan genuen eta elkarrezketa ia 2000 elkarrezketaren bueltan egin genituen, izan zen oso asasoi oparoa elkarrezketa bilketa lanerako, baino jarraitzen dugu. Zer aldatu den, purtxo bat adin langa aldatu da, ez da, ia gerra urretik jaiotako iztunak topatzea, noski ez da inerrexa. Eta purtxo bat joan gara, pixka bat jaizten. Egun, trantsizio inguruko kontuak biltzen ari gara, baino ez bilketa lanarekin jarraitzen dugu, guk elkarrezketak egiten jarraitzen dugu, eta gero beste inoiz ere aipatu izan dugu, beste elkarte edo beste norbanako batzuk egindako edo eginda dauzkaten grabazioak batu ere egiten ditugula. Zenbat kajoietan egongo dira, beste ikerketa lanetarako egindako grabazioak, kaseteak, VHS-ak, bideo, beta, eta milaka egongo dira, galduta daudenak egun horra aztuta, hoiek ere ekartzen ditugu webgunera. Elkartera, badaukagu proiektuak deitzen dena tal bat, hor guk zintabiek digitalizatu egiten ditugu, eta webunaren bitartez, guk fitxa bat sortzen dugu, zertarako egin ziren elkarrezketaiek, ze elkarrezketa egin ziren, nor elkarrezketatu zen ze helbururekin, eta horren bitartez jakinarazten dugu, grabazioek existitzen direla, elkarrezketatu zirela, eta gero inork interesa balima dauka, pertsona horrekin edo elkarte horrekin jarri daiteke harremanetan informazio horren bila. Zerbitzuri ere egiten dugu, baina bilketa lanak ez dauka kabedarik.
Hori da, ez dauka mugarik, infinitoa dela esan genezake. Bueno, eta aldi berean, beste deia hau ere egingo dugu, inok etxean baldimadu labeharrez, bere bizibidean egindako elkarrizketarik, eta batzutan nun gordeko ditut hauek ere izaten da. Bueno, ahotsak.eus gunean, bere txokoan, hortxe izango direla behar bezala jasoak. Bueno, aurreko batean, aipatzen genuen, elkarrizketatu batzuk oso ezagunak zirela, beste batzuk, ez? Baino, danak dutela tokia gune hontan, ahotsak hontan. Eta hau, oain aipagai izango dugun hau, ba, frontoietan ere makina bat aldiz ikusi genuen. Eta adina undiarekin zin asko jarraitzen zuen pelotaren egunerokoa. Miguel Gallastegi Ariz Navarretaz ari gara. Eibartarra, Muantxezu zaudeneko herri berekoa, ezta, aitaskun?
Bai, 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 bai.
Zuzen zuzenean ezagutzea tokatuko zitzaizun, noski?
Bai, ehun urte bete zitzen ere bideo bat egin genuen, berari jasotako pasarte egin egitutako bideo bat egin genuen, bai, izan genuen aukera elkarrezketatzeko, bai. Bueno.
Ba, pentsa, Eibarren 1918an jaiotakoa, eta 2019an urtarrilaren 4ean zendu zen, ba, 101 urterekin, bueno, bat edo ez dakit, 101 bidean behintzat. Eta, bueno, ba, pelotan, honek, noski, ba, pelotari lotua bereziki eraman zuen bizia, eta pelotan takori gabe, eta pelota gozatzen zuenekoa, aipatzen du. Toki ederrean, gelditu dira kontu horiek ere, baina entzun dezagun.
Aldatu
beste gauza
badira, takuak eta
protesi. Bueno, ez gendu, gudu hori zein pintzen. Hombre, hemen ikusten duzu, eba ise inda, ez bada trapo bat, bintzi, da bintzi, pintza. Da hemen bebai, hemen bat egin notu eta akau. Da hemen hau be, egin da, urzele ganei joatzen ningoan, fronton grozia. Da lehen nago tantu eta inoan, baina lotu ez bada trapo bat egin da. Baina hemen da kontu ekarri behin behin akau.
Orduan,
ez dago ikizan ez errekin. Ez, ez, ez. Ba, eta, bat, sostenitzeko. Baina pelotia gozatu inbiozu, gozatu, zan, ez da entendu inbiozu, pelotia gozatu inbiozu, zehun nahi duen lekura joteko. Ez pozu gozatzen pelotia, beha nahi duen lekura duia. Da, pelotia manejatzeko, bezagain hartuta, iru lekura joteko, ba, gozatu inbiozu.
Bueno, pelota gozatu egin behar dela, eh? Gozatu hori azpimarratu egiten du. Bueno, bide batez lehengon Miguel Gallastegiri buruz entzun nuen pasarte bat, bueno, lehen esaten genuen bezala, jarraitu du pelotaren mundu hau, bertati bertara frontoietan eta askotan ikusten genuen, eta hori adinen aurrea zijola ja, galdetu ino menzioten, eta guain, zein ikusten dezuzu gaztetxo hauen artean, oain diore gazteta, gaztetxo hauen artean aurrera bidea izango zuen, eta zer da, laso bota omentzun bere garaien, eh?
Pentsa, bazekien bai zertaz ari zen Miguel Gallastegik. Nunbaitetik ikusiko do lasoren txapela ere. Bueno, ba, holako txekontuk makina bat badaudela ahotsak.eusen, eta guk hemen audioak eskaintzen ditugu, baina ni gonbidapena luzatu nahi dizuet, egin nahi dizuet, ba, ahotsak.eus gunera juteko ze. Hainbat espresio ikustekoak dira. Gallastegi honena esate baterako, ba, pelota kontuekin jarraituko dugu, baino ba, eskua nola erakusten duen, eta abar, eta ala, pelota kontu gehiago, ba, Bartolo Arriola Garaterenak, hau ere Eibartarra, 1900 eta amabian jaioa.
Eta orduan gainera, oitzuria zan, txamarria eta bertan frontizian ero.
Txapian parian lurrian latz, ez zuen txamarria, pelota isagantxe, txamarria zantxe latzek ben. Bai, bai, hor.
Partidua jokatu eta antxe.
Antxe, frontoian latzekoen txamarria. Txamarria urtetzekoen frontoira.
Orduan, txandalik eta zeuan.
Orduan, hori beste enparatzu itxuk horri
eta. Eta ze ropa erabiltze zeben?
Frakazu bixia beti. Frakazu bixia jazten zitsua nazioan ina, kategorizia jazten, frakazu bixia jazten.
Profesionala.
Zera, gehonek, afizionak betan ibiltze zitsua, baina esate zanean, frakazu bixia gantzitsakua hori, baina, entradiagin kobrenta, jokatutako bezala.
Eta gerrikorik eta...
Gerrikua bai, gerrikua danak. Oinitxoa erabiltzen gerrikori, jalein gerrikua, baztuek urdina eta baztuek gorrisa. Gerrikua egin.
Hori beti?
Beti, gorrikua. Oine, soinek, alkondari erabiltzeko egin, kamiseti hori, koloreskua, batak eta koloreskua, burdina eta gorrisa, oin. Jalein gerrisa egin, erropiak alkondara zubisa eta frakak bardina danak. Baina gerrikua egin.
Urdina
eta gorrisa.
Bartolo Arrieta Garate, hau ere Ibartarra, ez dakit hau ezagutzeko aukerarik izan zenuen, Aitaskun?
Ez nuen ezagutu, baino zenbat kontu Bartolori jasoak. Gai desberdinen inguruan asko zekien Bartolok, eta oso iztun ona, oso iztun ona.
Bai, hori ere ze ondo esplikatzen done. Gero, beste kontu bat ere bai, haino ohikoak ditugun hitzak hauek bere haien bizian, ba, sortu diren hitz berriak ere ikasi behar izan dituzte, ba, guri gertatzen ari zaigun bezala. Eta zer esanik ez, ba, inglesaren eraginez, baino txandala bera. Eta bai. Esaten du, ne, txandala. Nola aipatzen duen, ez da, gara hartan, bai. Ez da pentsatu ere.
Ez. Txandalik erabiliko, ezagutuko eta txandala hitza bera ere zuk esan duzun moduan, ba bukaera xamarraldean ezagutuko.
Bai, hala da. Bueno, kirola abia puntu eta ardatz izan dugu gaur ere Itaskun Gaztonekin, baina beste behin ere ba, gizartearen argazkiak ikusten aritzea bezalatxukoa da, ahotsa puntu eusen sartzea, hori errepikatuko dugu. Eta, bueno, entrenamentuak orain gontan, entrenamentuak, bueno, nahikoa ez bazuten ba, lanarekin gainea entrenamentuak olako kontuk ere esaten digute eta horregatik esaten dut, ba, gizartearen isla zenbait kontu ateratzen diren edo azpi kontu, ez da? Naiz eta gai bati buruz, Juan.
Bai. Guri ere ba behin baino gehiotan ere aipatu dugun kodifikatzen lan hori edo kodetzen lan hori ere askotan asko komplikatzen zaigu. Bi hiru minutuko pasarte labur batek ba gai desberdin asko eman dizakelako, bai.
Egia da, eta eskerrak, bueno, ba, kode diferenteak ere badituzuela, eta, bueno, batetik ez bada, bestetik aliatzen garen, ez da?
Bai, hori da.
Alala. Bueno, estropadak eta entrenamentuak eta aipatzen ditu. Hau, Jose Sagartzazu Etxebeste dugu, Xurdo, eta San Pedrokoa. 1923 jaioa.
Lania.
Entrenamentu... Lehen lana entramentua ezin da konparatu horko. Gorko entramentua dia mila dizo hobiagoa, baina gehiagi. Mila dizo hobiagoa, baina gehiagi, hanbeste hor du. Ja, ez dute lan iten, hanbeste gauza da. Lehen lan ite genuen, eta izerdia botza genuen, eta gerretako minak egin haute ginean, gorko unian ez.
Eta jateko
orduan,
eta
dietarek
edo ite zenuten...
Jateko zeona, meika, ben, hoi bamburrea oztu pasan, eh?
Alegia, gaurko fantasik etzela garai hartan, eh? Jateko altzena, edo zeona, esaten duen bezala, eta zera, entrenamentua, ene, bestelaren nahikoa nekatzen ziela, alegia.
Bai.
Oso, bueno, oraindik hola entzun da, pasarte benetan, bitxiak, bereziak, baino errealitatearen isla garbia eta ez kirola bakarri, baizik eta bizimoduaren ispilu polite, soragarria, egia esan. Itaskun, ba, iruditzen mazaizu, gure haitu gara, kirolaz, baino ez kirola egin, ez ge asko nekatu.
Ez ge asko nekatu, ez. Hasierako saltxa horrekin aportxo bat, baino, bueno.
Hori da. Bueno, saltxan jarretuko dugu ala ere, beste saltxa bat baldima da ere. Baino, ekaineko saioan ari gara ia, hilabetean behin izaten dugu hemen Itaskun gurekin, eta ekainen amaiera emango dugu aurtengo bixi-bixiko ziklo honi, orduan, bai, udazken erarte agurtuko zaitugu, Itaskun?
Bai. Hori da.
Ordurako ere gai faltarik ez da izango?
Ez du faltik izango, ez?
Hori da, segituko dugu orduan.
Bai, nola ez.
Ondo segi, aio.
Bai, berdin, agur.
Bai.
Pilotari, soineko tantxuri-xuri, geriko zurdintagori euskaldunen ezaugarri. Benetako kirolari, zuzaitugu pilotari. Ezkerreta eskubia, sendoak eta garbia, begia berritzargia eta nolako hankabia. Bizkorrago bezerbia, ezkerreta eskubiak. Atzean eta aurrean, beti arrastan lurrean, uste gabe bazterean edo berdin zabalean. Otez ez bada airean, otez ez bada airean, atzea eta aurrean.
Berriz ere ezkerra irez, lurretik buelta du Pampi, txokoa utxik, eta alaire iritsi eginda Pampi, orain zabalera, berriz ere erra.
Bueno, lengo jarduna girotzeko oso kantua proposa jarri diguzua, naitze.
Kirol munduan ibili gara, pelotan ere ibili gara, beraz.
Itzaz behintzat guk errex egiten ditugu gauzak.
Eserita gaudu bitarte.
Gero, pelota eta eskuz join behar da, eh?
Bai, ise.
Bueno, pelota kontuz ari garen ez, oso toki aproposa dago, uain jungo gareneko herri hontan pilotan aritzeko, antxe, plazan, herri muinean, ziburuz ari gara, eta antxerdian, ba hoxe, pareta baitago, eta noiz nahi jendea, ba pelotan aritzen da. Baina justu asteburut hontan ezingo da ba, pelotan aritu, okupatua izango baita, pelotaleku hori, eta entzungo dugu zer den.
Eta disko azoka hirugarren edizioa, ekainaren lauan, erriko plazan, goizeko amaretatik agatxiko zazpiak arte.
Eskola erri guziko, ogoita amairu argitaletxeren parte hartzearekin.
Egun osoan bahna, euskarazko sorkuntzak, liburu aurkezpenak, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, animazio musikala, humorezko saioa, kontzertua.
Argia, edabidea eta baltsan elkartea antolatzaile, eskual irratiak, eskual kultur erakundea eta ziburuko egia partaide.
Ekainaren lauan, larunbatarekin, ziburuko azoka. Euskarak batzen du mugek bereizten dutena, aldarrika dezagun Euskararen Errepublika.
Ladiz Lanuger, gurekin. Ah, hemen entzuten da. Gure bideo hauek ez dute isildu nahi. Aldarrikapen hau behin da berriz egin behar baita, buruan sartuko bazaigu eta martxan aplikatuko badugu. Ladi, zuain bai ez da hortxe?
Bai, gainan da.
Hori da, eta esaten genuena, aldarrikapen hau behin entzunda ez. Hau behin da berriz esan ez ezik,
gauzatu egin behar da, zuek biziki ongi gauzatzen duzue urte oro seguran egiten den iparraekoa egunaren karietara, ze horra datorrena ba Euskal Herri da dator, eta egun oso euskaraz egiten du, baina erremnikatu gabe modu naturalez, berezko moduan, lasaiki, inori ezer espikatu behar izan gabe, ba, euskaraz bizitzen dugu egun hori, segurakoa. Eta ziburun antolatzen dugun liburu disko azoka horren karietara ere antzeko eguna dugu, denen arteko lokaria euskarara. Euskarara nagusi du, kasik ez da beste hizkuntzarik entzuten egun osoan. Eta hori da helburua, ba, amesten dugun Euskal Herri euskaldun hori, ba, gauzatzea. Egun bat hemen, beste egun bat seguran, berdin zain da beste egun bat, Nafarroaren egunean bai gorrin, eta olako egun asko behar ditugu, eta egun bat ezea egun guziak josiz, urtea euskaraz pasatzen dortzen dugun.
Oh,
ba, berdin, ez dugu, berdin guk ez dugu biziko, baina gure ondokoek.
Bai, plan ilunik ez dugu emanen, baina ja aurrera di joala kontua, bai, eta ziburun esate baterako ja hirugarrena egin dezue. Eta esango nuke, bueno, poliki-poliki ba sendotzen ari den proiektua badala. Eta ja erreferentere bai, uain ekainen eta ziburun bada itzordu polik hau.
Hori da, sendotzen ari dela bai, arras tipitik hasi ginen, duela hiru urte, duela bi urte pandemiarekin eta ez estatu behar izan genuen, eta joanen urtean oska bat edo maila bat gorago eman genuen antolaketan, eta jendearen erantzunean ere somatu zen hori, ze lehen urtean azoka baizik ez genuen eta antolatu alizan, eta pasaren urtean azoka eta horren inguruan egun osoan zehar liburu aurkezpenak, animazioak, afrentzako ikusgarria, eta nolazpeit oferta edo eskaintza hori euskaraz bizitzeko parada hori jantzi egin genuen, eta jendearen aldetik sekulako erantzuna ukan genuen, argitaletxak ere lehen urtean 16, joanen urtean 22, eta lehen aldikoz joan den urtean ba, ekonomikoki ere egun ona ukan zuten eta gehienek saldu egin zuten eta itzartu ziren ondoko urtean aurten berriro etortzeko. Horren pentsatzen dut eta hori da gure xeda euskarazko kulturaren panoraman ba, itzordu berri bat gero eta garrantzia handiago hartuko lukeena izatea gure Ziburuko euskarazko liburu azuka hori, beti kainaren lehen larun batean finkatua.
Eta gero hasieratik garbi izan duzuen erizpide bat, eta parte hartzeko esango nuke bete beharreko baldintzatako bat, euskeraz izan behar dela aurkezten den produktu oro.
Hori da, elibidunak ere batzuek eskatu zuten, ba, guk liburu elibiduna dugu eta horiek ere ez ditugu nazen, ez dugu zirrikiturik ideki nahiz, eta gero aski izango da bi horri alde euskaraz eta gainatekoa erdaraz edo frantsesez edo espainolez ematea sartualizateko, ba, horiek bazertu inditugu eta arrazoin baten gatik, ba, egunean irureun eta irugoi eta bost egunez, gu gara, gu euskaradunan gara, beti itzultzera eta elebitasunera behartuak. Eta elebitasuna guretzat trampada da, elebitasuna personari dagokio, ez gizarteari, jendartean diglosia da nagusi, eranabia eta bi hizkuntzak direnean leku berian funtzio berak betetzeko bat sobranda eta hizkuntza dominanteak besteak baztertu nahi duta. Hori bizitzen dugu egunero. Ez dakit gutako asko, asteko lapurdin, ez dugu egun bat osurik gure bizitzan euskaraz pasatzen ahal. Goierri galdean ez dakit, baina lapurdin ezin dugu. Eta hori argi izan dugu astapenetik, ba, egun osoan zanpatua gara, urte osoan barkatu, gure hizkuntza eskubideak ezagutu gabeak, egun batez bederen euskara nagusi izan dadin Ziburuko plazan eta herriaren bihotzaren tauparak euskaraz entzun ditzagun eta zabal ditzagun karriketan. Hori izan da autu garria, gorra, batzuk eranen dute radikala, baina gurea.
Hori da, pentsatzen dut, dandanak ez dutela begionez ikusi, ez da, izango zenituztela bestelako mezuak ere.
Bai, diskriminatzaile ginela, ostrazismoa da ipatu zigun digute, eta jendeak ez du lehzen. Gertatzen da, guk bizitzen duguna ez duela gulehzen euskara ez dakienak. Arek ez baitu inoiz itzuli behar edo, itzularazten du norbaiti papera eta listo, baina lasai, espainolez, ala frantsesez bizi daiteke. Guk gira beti erremendikatzera behartuak, gu ditugu egora gogorrak bizitu behar, ba, toki ezagun batera, saltegi batera, eta euskaraz hasi eta arrotzak bagine bezala begiratzen gaituzte, eta hori euskara ez dakienak ez du ulertzen. Baina euskara ez dakienak hori ez du ulertzen, baina ez daki ze galtzen duen ere, zenta gure tipitasunean biziki aberatsa da gure kultura, eta horra bidez larun bateko egun hortan, ba, liburuaren ingurian, izanen da musikarik, izanen da bertsurik, bertso marrazki batera, aurrentzako ikusgarria, humorezko saio, kantu, denetatik izango da, eta euskaraz bizitzeko egun gozo bat, edo, izanen da, beraz, baina euskara hori nagusi, eta gure propagandan erraten dugun bezala, euskarak batzen duela, mugek berezten dutena, batez ere muga administratibo horien gainetik pasatzen algara euskarari esker, ba, segurako iparra egoa egunean, Nafarroaren egunean, bertsolari txapelketan agusian, ala Ziburuko azokan.
Bai, egia esan mezua ezin da garbiago adierazi. Eta guain, ba, bueno, nik gonbidapena edozeini, ba, datorren larun batean Ziburura joan dein, goizeko 10:00 irekitze ekitaldia izango da, ordu batetan itxiko da azoka, baina ordura arte, bueno, ba, noski, edozein liburu ikusi, erosi, ari buruzko argitasunak hartu guzti hori, noiz nahi egin egin ahal izango da. Gainera, ikuskizun berezia badaude bai 10ak eta laurdenetan, bai 10:30etan, 12:30etan. Azoka itxe egingo da ordu batak eta 3ak artean eta gero barratsaldean baita 8ak arte ere, ba aurkezpenak direla eta ikuskizunak direla, ba egitaraua bete-betea, ondo osatua eta gogo piztaile.
Bai, eta zehaztu behar da gauza bat, eh? Eguerdiko pausa hori ba, beharrezkoa dutela argitaletxeetako langilek, zenta egun osoa pasten baitute beren mainaren gibilan, eta pausatzea ere, jatea eta elkartzea ere estimatzen dute biziki momentu hori, baina bo, publikoa batzut horriko dira berdin egun osoa pasatzera edo ziburura, behaz, lasai, inguruko statuetan, jateko manera izaten alda, baina horrobede reservatzea da, ziburuko ikastolak taloak eginen ditu, eta bi konzertu tiki izanen dira ere, eguerdiko partean, plaza gibileko bi ostatutan, Boga eta Atalaia izeneko ostatuetan, bata ordu bat erditan eta beste bietan, gutxi gora bera, folk irlandesa egiten duen talde ziburutar bat izan da, Euskal Basterra animatzeko, eta zera, azokaren berzaraltzea itxoiten duen jendearen animatzeko piskat, edo entretenitzeko. Bueno. Egun osoko plana, bada.
Hori da, egun osoko plana dela, ziburuk berez merezi du, baino horrelakoak ja ezin dire utxe egin. Hola xeutzeko genuke, iruditzen bazaizu, Ladix.
Bai, eta zehaztu azken puntu bat, bai? Euskara Hutsezko azoka da eta azoka nazionala guretzat. Bai, antolatzaileak bi gaude, Lasarteko Argia erabilia eta Ziburuko Baltzan elkartea, beraz, antolatzaileetatik hasiz, publikoraino zazpi herrialdietako jende irekia da ba, eta ongi etorri ematen dugu euskaltzale guztiek larun batean Ziburun Euskararen Errepublikara. Efemerua behar bada, baina, bueno, egun bat.
Baina, bai, eta euskaraz aritu behar dugula, ze, ez da bakarrik jakitea, hori praktikara eramatea.
Hori da, irakurketa, musika entzunez, eta hitz eginez, arremanduz, eta abar.
Horixe, bai, ez. Hala, ba, dana nahi bezala gertatu de bila, Ladix.
Ezki, mil esker zuen, eta larun bat arte.
Laster arte, bai, larun bat arte. Aio. Aio.
Kontakatiu. Kalakalari. Kontakatiu. Kon takizuna kontatzen kontakatilu
kalakalari
kontakatilu
kalakalari
kontakatilu
kalakalari
kon kontakataka kontakatilu
kontakataka
kontakatilu kontakataka kontakatilu kontakizuna kontatzen kontakataka kontakatilu
kontakataka
kontakatilu kontakataka kontakatilu asmakizuna kasmatzen takataka kontakatilu
takataka
kontakatilu takataka kontakatilu beti gezurrak esaten ez zaitu inor sinisten beti gezurrak esaten ez zaitu inor sinisten
beti ondoko azkalakan
Alaxe, kalakan, kalakan haitu behar dugula, baina euskeraz, eh? Bueno, Ladix Lanugarrek esaten zigun bezala, ba, hemen goierrin erresagoa izango dela euskeraz aritzea, ba, Ziburun eta Lapurdiko kostaldo hortan baino. Bueno, erresago behar da, bai, baina hortarako gogoa behar da, ekimena, beti, bazpare, erne mantendu, hori egin behar dela gako sensazio hori bintzat. Eta alaxe indute, ba, atxu elkartekoek, izan ere, Beasaingo jaietan, ba, euskarari ikusgarritasuna emateko, Aitu Euskara Elkarteak pegatinak eta txapak ia banatzen hasi zen eta banatuko ditu baita kirol kamisetak saldu ere eta horretako ba maile jarriko dute herritarrak hurbil daitezen eta jaietan euskara ba ikusgarri egin dadin arratsaldeko 6etatik 8etara Zubimuzu plazan jaietako egunetan hontzan astean esan genuen baino jaiak segitzen dutenez ba hala oraingo hontan ere gogora ekarri nahi genuen bueno ba ia bukatu zaigula denbora, nahitze, azken kantu hori ez diguzu oindu oraindik aurkeztu?
Kilimak, kontakatilu.
Bueno, balaxe, kontakatilu, ez dakit, gu kontu asko esan ditugula, bai. Datorren astean, gehiago nahiko genuke, eta ala, bixi-bixi pasa dezazula astea, entzule.